Mér og Efur Húsi, hérna, það er verið að plana hitt og þetta ef að fagna þessu 25 ára sambandsamali núna.
Við erum að segja þetta nokkuð oft, fyrst að fólk heldur.
Nei, ég meina, það er bara þannig.
En fyrst að vinuðinn heldur.
Nei, er það ekki hannig?
Hvað?
Hvað?
Hvað, er hvað?
Þið eruð, hérna...
Búin á saman 25 ár, jú.
Og þið eruð að fagna því núna í ár?
Í ár, ég bara 8. september, það fagnaði mikið þá. Mm-hmm. Siggir aðeins lakar í þessum fagnaðalátum.
Nú er það?
Þetta grínast.
Ef myndir segja að hann væri rómantískur?
Hann er svo langt frá yfir rómantískur og við hefum rætt það marg oft áður. Það er ekki til í honum.
Eða ekki?
Ekki til. En ég hef búin að sætta mig við það bara.
Já.
Og ég þurfti að gera það bara snemma.
Já.
Áttam á því að ég væri ekki með
mann. Hvað er að rómantískasta sem hann hefur gert?
Guð minn guður.
Ekki, nú kemur við með eitthvað.
Herðu, að þegar við vorum ekki búin að vera lengi saman.
Já.
Það beðið mér út að borða. Og,
okay.
Nei, býttu.
Það er ekki alltaf.
Nei, býttu. Og hann kom á limmosi og sótti mig.
Þú ert að grínast.
Nei.
Það er geðvegt.
Og hann gaf mér hérna
Býttu, hvenær var þetta? 1980 eitthvað?
Nei, örgulega 2000.
2000, þá voru limmosíunar rosalega
heitar. Rosa vinsalega, sko.
Já.
Og hann kom á limmosí og sótti mig og var eitthvað í jakkafötum og eitthvað svona voða. Og hann gaf mér ring, þetta var ekki trúlónur ringur að þeim. En ringur sem ég
Býttu, hvað voru búin að lengi saman?
Bara nokkra mánuði.
Og gaf þér ring og kom á limmosín.
Já.
Litli kóngur.
Hann kláraði allar rómatíkilega svona fyrst meðan var að veiða mín.
Já, já, já.
Svo bara, svo dóið allt.
Já.
En limmosín lifir.
Það lifir nú heldur betur góðu lífi.
En ég viss að hann löngu búin að gleyma hann bóka þessi limmosín.
Þetta rosalegt. Áttu mynda á þessu eða hvað leysa?
Já, mynda okkur inn í limmosínu, sko.
Já. Getur þú sett hann á Instagrami?
Já, já, ég held að sjáast þannig ekki að við séum inn í limmosí. Það var ekki svona myndavela, ég var ekki orðin svona myndavela óf.
Nei.
Það verið gaman samt.
Þetta er rosalt.
Svo er ekki smá romantíst að hann er rosalega þólumóður þegar ég klessi bílan okkar.
Jú, það ymdi að það var mjög romantíst.
Við verðum alveg að það vera romantíst.
Já, ymdi segja það, það er það. En annað, hvað er romantíska það þú hefur gert fyrir hann?
Vá, Hjálmar, ég hef gert svo oft romantíst. En það alltaf væmið.
Nei, minnst þetta svona hjá honum, minnst þetta vera geðvegt. Þetta svona, maður bara, vau, ok. Mm. En ekki sé að ég hef oft komið blóm, hefur komið með eitthvað svona, eins og hann, svona
eitthvað. Einu sinni kom hann heim,
já.
Og það var ég búin að setja, það vorum við ekki með, ballaus og eitthvað. Var ég búin að setja kert út allt, setja rosaflá á gólfið og gera.
Og?
Nei, bara, þú veist.
Ég rosa, já.
Það var bara mjög. Romantist. Ég get ekki haldið áfram með söguna, skilurðu, en þetta var mjög rómó.
Býtu, hvenær var þetta?
Þetta var í gömlu góðu.
Gömlu góðu, áður en fengum bann.
Áður en veikum skrekkar.
Já, já, það voru sem stífum æfingum. En sko, ég er að velta fyrir meinu.
Býtu, hvað gerir þú romantist fyrir ljósu? Fyrir utan að þú beist ykkur tíman með súkulega kassa fyrir framan gólfi þegar hún opnaði hurðina og...
Ha?
Já, akkúrat. Þetta var náttúrulega bara mesta lígasaga sem ég hef heyrt þegar þú varst að segja þetta einu sinni um mig. Sér þú manst
hann
ekki einu sinni. Um þig?
Hvað?
Þú beist ekki með súkulega kassa fyrir mig.
Nei, hvað er það tala um?
Þú sagðir einhvern tíman.
Já.
Þegar ég spurði
einhvern
tíman, hvað? Þetta Það er svo margt. Einu sinni tók ég að máti ljósbrá og var með konfettkassa sem beiðinar um leið hún opna hurðina þá var konfettkassi opin á gólfinu.
Þetta er einhverjum allt annað
sem
það
ruglast á.
Nei, ég sagt þegar við áttum heima á Hverfisgötunni og vorum á svona annari hæð þar og ég fekk eftir maður að fara upp til nágrannas. Og hvað?
Og komstu niður svo spæti að manna kólfi.
Nei, Eva, lítilegum að klára sig. Veist það, ertu drukki? Sko, og þannig ég fekk, sem staði keft blóm, hún var rosalegur, þú veist hvað blóm, þú veist að vinni blómbúð.
Já.
Og sem erum við stanglinum og erum við svona sól, svona eru bara risastórt blóm að endanum.
Já.
Hvað heitir þetta? Þú veist hvað þetta blóm heita? Veist það vinni blómbúð?
Flamingo.
Ja, ekki flamingo. Sólblóma eða eitthvað.
Já, sólblóm.
Eða ekki sólblóm.
Gulu.
Já, gulu.
Já.
Elskaði sólblóm, ég vissi það.
Já, gerberur.
Gerberur.
Já.
Og ég fyrir upp og kaupi fullt af þeim.
Mm.
Fyrir upp og bind þau og svo er hún bara í eldhúsinu. Þetta er eldhúsi sneri beint á götinni, fór upp til nágrannans, vekkvaldið nágrannans. Hún er eldri maður og hann var nýbúin að missa konuna sína og hann fannst að vera svona, þannig að ég sé hvað að hlæ, Eva. Eva. Eva, þú vart ekki leið þessu. Þannig ég letur síga niður þegar hún var elda, þá sér hún bara svona gerberur og sér það bara beint út á gluggann.
Hugsa, maður nöfri henni, hún komið ekki.
Og hún sér, sem komum við báði niður.
Hvað, þú var maður?
Hvað að þér? Var að reyna að segja henni, var að reyna að opna sig. Og þarna... Já, og við buðum honum í mat, endum að borða með honum. Það þetta, já, ég myndi segja að þetta var nú mest romantiska, eitt af því mesta sem ég get þetta ekki hægt að segja neina sögur yes, já, já það eins og það
ringi ljós
hún getur ekki, hún í útlöndum, hún í vinnuferð
getur sendið það messenger
já, nei, hún man ekki eftir þeir heyrið mig ykkur nei, eftir smá stund komum aftur og með Eva jafna sig hún greinlega ekki alveg vön romantikinni I was a ghost, I was alone huh, dodging huh, kiss again